Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне сёння для вас працуе Вольга Міцкевіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзім вынікі серады. Нашы тэмы: 13 гадоў калоніі. Суд вынес прысуд стаўцоўскаму школьніку за двайное забойства. Дзяржкантроль прызнаў правал мадэрнізацыі цэментных заводаў. У іх уклалі 1 мільярд долараў. Google дазволіў Еўрарады рэкламаваць беларускамоўнае відэа з Лявона Вольскім. Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Не пераключайцеся.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Мінскі абласны суд на выязным пасяджэнні ў стаўцоўскім судзе вынес прысуд па рэзанансной справе 16-гадовага школьніка, якога абвінавачвалі ў забойстве настаўніцы і вучня ў Стоўпцах. Вадзіма Мілашэўскага прысудзілі да 13 гадоў выхаваўчай калоніі. Суд цалкам задаволіў патрабаванне абвінавачвання. 13 гадоў зняволення — гэта максімальна дапушчальны тэрмін для непаўнагадовага. Таксама за нанесеную маральную шкоду з хлопца на кары сваякоў пацярпелых будзе спагнана 110 тысяч рублёў. Сваякі тых, каго забіў Вадзім Мілашэўскі, і пацярпелыя, якім падчас нападу пашчасціла застацца ў жывых, не сталі каментаваць прысуд. Справа разглядалася ў закрытым рэжыме. Паколькі судзілі непаўналетняга, то на пасяджэннях не прысутнічалі журналісты. У залу суда былі дапушчаны толькі сваякі забітых. Здарэнне ў стаўцоўскай школе нумар 2 адбылося 11 лютага сёлета. Вучань 10 класа, нагадаю, ударыў ножом настаўніцу гісторыі і вучня 11 класа. Абодва памерлі на месцы. Яшчэ двух чалавек абвінавачвалі параніў, пасля чаго схаваўся з месца здарэння. Незабаве яго знайшлі ў пад'ездзе аднаго са шматкватэрных дамоў. У яго заплечніку быў нож, малаток і піратэхніка, якую ён узяў з сабой у школу, але не выкарыстаў.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Суд заводського району признав, що супрацовники міліції нанесли матеріальну шкоду міншаніну Дмитрію Сіраді. Прес-секретар КАМУС Вольга Чамаданова у своїм телеграм-каналі повідомила, що у жнівні 2016 року супрацовники міліції, бойці АМАПу вирвалися у квартири, де проживає сім'я підозрюваного у здійсненні злочинства Дмитра. При затриманні були пошкоджені балконні, виходні двері, вибиті шиби. То бок відбувався штурм. МУЗ звертає увагу, до моменту затримання уже була узбуджена кримінальна справа по факту здійснення хуліганства. Хуліганських дзеянняў у дачыненні да дзвюх жанчын, адна з якіх непасрэдна паказвала на Дмітрыя як на асобу, якая ўчыніла злачынства. 4 жнівня 2016 года Дмітрыя перавезлі ў ізалятар часовага ўтрымання. Пасля яго удзелу ў злачынстве не пацвердзіўся. Ён быў вызвалены пад абавязацельства аб'яўцы. Як паведамляюць у МУЗ, каб не дапусціць падобных памылак, прыняты дадатковыя меры. Зараз у ведамстве праводзіцца праца па ўдасканаленні парадку і падстаў прымянення спецыяльных падраздзяленняў для аказання сілавой падтрымкі. Пакрыццё нанесенай шкоды законна і справядлівае, МУЗ не будзе абскаржваць рашэнне суда, пракаментаваў сітуацыю міністр унутраных справ Юрый Караев.
Праграма «Петарда». 5 вибуховых тэмаў на Еўрарадіо.
Камітэт дзяржаўнага кантролю прызнаў фактычны правал мадэрнізацыі цэментных заводаў. Укладзеныя ў гэтую праграму дзяржаўныя сродкі не прынеслі належнай аддачы. Пра гэта старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю Леанід Анфімаў заявіў на пасяджэнні калегіі ведамства. Цытую: «На мадэрнізацыю цэментных заводаў дзяржавы затрачаны каласальныя сродкі, больш за 1 мільярд долараў. На сотні мільёнаў долараў была аказана дзяржаўная падтрымка. Чаканая аддача ад гэтых сродкаў пакуль няма», прыводзіць белта словы Анфімава. Сёлета, па словах чыноўніка, пасля чарговай дзяржпатрымкі па асобных паказчыках назіраецца паляпшэнне, але сітуацыі ў цэлым кепскія. Заводы не здолелі цалкам аднавіць плацежаздольнасць і фінансавую ўстойлівасць. Анфімаў заявіў, што заводы неабгрунтавана звяртаюцца да пасярэднікаў як пры куплі сыравіны і матэрыялаў, так і пры рэалізацыі цэменту, асабліва на ўнутраным рынку. Страты заводаў ён ацаніў у мільёны рублёў. На сёння ў Беларусі існуе 3 прадпрыемствы, якія вырабляюць цэмент. Нагадаю, што ў 2012-2013 годах на заводах адбылася мадэрнізацыя і ўведзенне сучаснай лініі па вытворчасці цэменту сухім спосабам. На мадэрнізацыю 3 прадпрыемстваў было выдаткавана каля 1 мільярда долараў.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.
Китайські митники у аеропорті Шанхая затримали білоруса, який перевозив велику партію наркотиків, пише Тудай со посилки на Шанхай Делі. Поводле звісток СМІ, наш соотчинник ховав амаль 2 кілограми кокаїну у теплій вопратці. Білорус летів у Зімбабве праз Ефіопію Шанхай рейсом авіакомпанії Air Asia. Митники звернули увагу на тое, што мужчына перавозіў з сабой 4 цёплыя курткі адзеннем, дарэчы, цяпер не па сезоне. Афіцэр мытні ўзгадаў, што новы метад кантрабандыстаў, яны намошваюць вопратку растворам вады і наркотыкаў, што дапамагае прайсці праверку на рэнтгене. Праверышу цёплую вопратку беларуса мытнікі знайшлі сляды какаіну. Дарэчы, у Кітаі вельмі жорсткае антынаркатычна заканадаўства аж да смяротнага пакарання.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Апошні новіна у программе «Петарда». Google дозволив Еврорадио просовывать на Ютубе беларускамовный відеоролик. А сёння программа с Дмитра Лукушыка и Максима Гурунова «Ідея X» с музыком Лявоном Вольским поспяхова рекламуются у сетеве. І на сервері. Кампанія буде протягуватися ще 2 дні. Назва і описання роліка зроблені по-білоруску. Нагадаю, що на проблему з просуванням білоруськомовного контенту на Ютубі у кінці жнівня звернув увагу редактор нових медіа на Радіо Свобода Франк В'ячурка. Він розповів про дзвінок у московський офіс Google, якому належить відеохостинг. Цитую. Мені сказали, що система Google AdWords не підтримує білоруської мови, і тому відео Радіо Свободи по-білоруську будуть зняті з системи, писав Франек Вішорка. Позиція Google у дочиненні до білоруської мови викликала тоді розголос у СМІ і громадстві. На цьому програма «Петарда» закінчується. При мікрофоні сьогодні для вас працювала Ольга Міцкевич. Почуємося на хвалях Єврорадіо.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.